komið í sæl og blessu og verið hjartalega velkomin í Spekinga að spjalla Spekinga að spjalla eru tveir af þessu sinni og hafa aldrei verið betri
Já, rúmt í Nóa Sirius stúdíó í podcastöðurnar
Ég yfirleitt, núna heldur betur rúmt maður
Já, já, ég bara, ég með lappir upp í
Upp í rjári
Upp í stóð
Menn eru bara, er menn ennþá bara þunnir eftir jólabjórs
Það gæti verið Það hérna Hvað styrir, var jólabjörsmak?
Já,
hvenar?
Herðu, nei, já, ég Ég veit ekki hvort ég megi hérna segja það en ég förum að þessi Leif mér að hugsa þetta Speginar spjallar teknir upp í Nóa Sirius stúdíu podcastöðurnar og þökkum við kærlega fyrir það Nóa Sirius Konfekti maður Bökunarvörna
Smákökudegið
Og rjóma, rjóma sjúklega Ertu að grínast það? Ég vil þetta gott, maður
ha. Það hefur aldrei verið jafn öðvult að baka fyrir jólin
Nei.
En svo með smákökudeginu
Já, en hvort ertu? Hvað ertu í lífinu? Nú er frábæri options Hvað segir maður? Frábæri valmöðlegar En að reynum að halda í íslenskunar, sko
Já
En hvað ertu? Ertu múin að smakka þannig pip og eitt set smákökunar?
Sko
Jú, með ekki að hlustendu
Nei, ég hérna verða við ekki að það Ég ekki búin að baka sjálfur En
Herri, við erum tveir við þurfum ekki að vera ógeðslega lengi að svara sko.
Nei, ég er á leiði Ég hérna
Hvað ertu að leiðinu hvert?
Að baka
já, já, já.
Ég veit alveg fyrirfram að ég eitt sett
Já,
maður.
Já
Og þú ert mættur hér í eitt sett ból
Reyndar.
Ég á svona ból Ég nota hann bara við hátíðlega tilefni Jól og póska
Við skulum ekki vera að láta fólk vita því að þú sitt kóðin í einhvern starfsmann að fatna frá Nóa Sirius hérna En ok Frangatasturinn að hlusta Já, varst þetta í einhverju leik?
Heri, ég gangað auðlýsing Já
Ég ekkit vissum að sé eitthvað rosalega góð auðlýsing En áfram gag
Nei, þetta var nefnilega hérna,
Já
Þetta var ekstra smól
Já, ég tappaði veðmáli Ekki, þú veist eitthvað, ég veit ekki Já, flott, flottir strókur Við erum ekki að klippa þetta út Flott auðlýsing, herðu Já, en nú eru þið hjónin hérna, Mikið konfekt gera fólk Þú veist, það er svo krútlega þegar ég segi þið hjónin Því að kona gerir þetta allt saman Þú passa bönnina með hann En er ekki, þeir að baka líka Ekki, hendi ekki einhverja sortir hún Eða frúin
Jú, hún hefur nú ofta skert sörur
Hvað minnum það núna?
Nei, núna er þetta Við erum ekki búin að vera að baka mikið núna Því að börnin hafa verið að baka hjá ömmu sinni
Já
En núna snýst þetta voðalega mikið að baka bara svona úr svona smákökudegi Því að börnin vilja Þau vilja baka, skilur, og þau eru ekkert að fara að hendi í sörur
Nei.
Þannig að hérna
Kötta niður, bara þægilegt
Já,
eitthvað,
og þau fá að setja niður. Plötuna og svona, þú veist, og þú veist hjálpa til við að setja í opnin og svona, þá bökum við þau
og, En veist, núna kemur
með svundu með... og á. Við nú hefur öll fjölskylda svundu í stíl og svona
Ella Verður ekki myndað okkur á Hann hefur oft verið myndað okkur hérna í hérna heimilið MBL Verður ekki á, í morgunblæður Það nú er myndað ykkur Ég er ekkert að ruggla núna, slaka þess á þessi svip
Nei, er í vingtum að voru við í jólanóttvíðum saman
Nákvæmlega, verður ekki mynd núna í nýju höllinni
Ég, það er bara held ég engi búin að hafa samband okay. Ekki svo ég veiti, fyrir þetta árið
En það færi þú ekki að vita fyrir allt í hérna sér góðin ljósmetra hindiðin Ég ætla nú ekki að taka þér svona af on the spot
Nei.
Já, en hérna Já, ég ætla að spurja með sko, fyrir ekki svolítið með þólir maðina Er þetta ástæðan fyrir því, ég er ekki uppleið eldis fræðingur, ég er að viðkjanna það En er þetta ástæðan fyrir því að ungt fólk er ekki með þolinmæði Því að við fáum bara, það er alltaf fundið ný lausn Nú kemum bara tilbúið deg, maður skerða niður, setja á plötuna, inn í opnin, tilbúið Gamla dag þá þurfti að, þú veist, bíða eftir í að væri búið að nóða saman og Ég veit ekki, ég er að spurja sko.
Gamla daga þurfti að byrja því að fara til ömmu
Já.
Og fá uppskriftabókina
Nákvæmlega, og svo ertu að fara til búð og býða þér að mjólkubílinn kæmi
Já.
Já. Nei, ég er að segja, þú veist, getur þetta ekki verið eitthvað?
Tína ekki, jú, þetta er bara hluti
Það þarf alltaf að gera strax
Öld sem við lifum á í dag, þetta TikTok dæmi Það getur engin og hort á myndband af því að þú vilt bara geta svæpað og fara á næsta vilt gefa þessu 5 sekundur
En þú ert nú þetta hrikaleg dæmi þarna þegar þú horfir á myndir og bíómyndir á, 2.1 eða eitthvað, þú veist
Já
Er það út af gáfum, er það út af sem hefur ekki tíma
í Nei, ég hef, það er svona það er seríur sem að ég er alveg til í að klára að sjá hvernig
enda
hvernig, já, hvernig, þú veist, hvernig serían fer en henni kannski ekki að hérna, eða miklum tími að
investa
miklum tími að þá hérna, hef ég farið gegnum einhverja seríur svona rætt sko
En hvaða lakkarskull köfru í bakstyrun?
Já, sjálfsögur frá náðu seríur
Það veist, hún konu eitthvað allt annað Við erum mjög auðlýsingar með það sko. En já, hérna, hvaða seríur ertu að horfa á? Já, ég kannski skrifa þetta neðar hérna í
handritinu Já, setta
Sitt, ok, já, hérna Já
Bara klára auðlýsingar og...
Já, ég er skrifa líka, það. Núna er ég að skrifa Sko, þú voru að klára auðlýsingar Hérna, já, bara nógu seriús, bara gegja baksturinn Þú veist að það er útrúlega gaman að veist, Þetta er bæði, sko Þegar þú kaupir degið, þá kemur lyktin og bakstur svona tilfinningin
Já, þetta er líka fyrir fjölskylduna
Já, en svo er líka rosa gaman að dunda í hinu Það er alveg gaman, sko, en ég skil alveg að hérna
Þú ert náttúrulega einhver sem fræðast í Marens bakari landsins Þú státar þig mikið af því
Ég gera það En þú veist, þá gerir ég tertuna, sko Þá er ég er hérna Ég er að fara hendi toppana, ég er að fara að gera það, sko svona...
Já, lakrís toppa
Já
En lakrís, hérna, kurlið frá Nóa Sirius En veistu hvað er líka ómissandi mjólin?
Hvað?
Good light
Já Fölum að þessu good light Við þær? Maður er svona rétt aðeins að jafna sig eftir hérna jólabjórsmakki Það voru þungi bjórar hana
Já
Það voru ekki líka sem er alls ekki good light
Nei, þetta var svo kallað Svona Fyrir lengra komna
Já En förum í það aðeins, setna bara gull, það líka, við erum í ruglinu Það ekki gott, við erum tveir
Það svo langt síðan við erum tveir, það ruglað bara svona 2-3 ár síðan
Já, við erum bara að tala tilfinningar allt í hennu núna og bara á fyrst, það eru 7 myndu búnar og við erum bara eitthvað Tilfinningar
Héti þetta ekki einu svona spenga special, nei hvað
hér? Jó, þeir eru bara tveir
Já, við vorum alltaf með gesti,
já.
En síðan þegar gestinu forfallaðist,
já.
Þá hétta spenga special Hvað hétt hérna bíómynda þátturinn okkar?
Ha, heldur gott
Við þurfum að fara endi við ekki hann
Netflix hana
Já, meira það síðar
Æ, man, Good light, okkar staðar okkar stund Hefði vilja verið með það í bjórsmanginu Bara good light En hann var ekki búið
Hann var á kantinum
Hann var alltaf á kantinum Hann er eins og alvöru hérna Fjölskyldum meðlumundur Hann svíkur mann aldrei
Nei
Það er þetta fullt af fjölskyldum meðlum sem svíkja eitthvað annað, neða, hann frá kak Ég veit ekki hvað ég var að segja Guðlaðið, segja hverju okkur Föru maður að segja vikuna, hvernig var vikana þær? Ég ætla bara að byrja, sorry Ég ætla að vera frekur og byrja Byrjum bara föstudaginn, Jóla Björnsmækið að
Google. Því
var að tala um lætin Langt yfir stutt Svo förum maður að segja yfir þetta betur kannski einhvern veginn en dagskráin var þannig
af því að þú ætlar að segja stutt útgáfuna af lengri sögu eða
ekki Nei, ég ætla að segja langa sögu og stuttu Ég ætla að tala um 3-2 tilbú Borga verið 3 og fá bara 2 Yes, sir Föstu dagurinn, bara vinna Fó beint í laugabröð Til hérna sýstir minna og við vonum þar Fjölskyldana hérna, sker út laugabröð og græðu að gera og það var útrúlega gaman Svo hérna Þar var að fólk byrja hérna, að fá sér sko hérna, hvítvín og smábjóur og eitthvað svona
Ekkert búrtuvín?
Og veistu, nei, var ekki búrtuvín sko Og hérna, það var alltaf, maður þið vil ekki bjóra? Nei, ég er góður Ég er bara fín veistu, Þetta var eitthvað 4 leiti sko Bara ég er góður, 5 leiti, góður, 6 leiti, ekki, nei, ég er bara fín sko Þannig var skynsamur Ég verða þau ekki hérna Svo hittist við hérna á tilnefndum stað hérna sem heitir bara Amerika Style á nýbjörlaugunum Þar voru hvað, kortir yfir 7 Já,
eitthvað svolítið, 7
Þannig að þar datt fyrst í læti niður og fekk mér hérna, hvað er að gerast þetta? Já, þannig að geta það, þetta er smá einhverju Já, og hérna þar datt fyrst í læti niður og allt í góðu stuttir við langt var ég, fór heim leigubíllin var komin hérna klukkan 3 og hérna að sækja mig það maður ekki að segja frá sig
jú.
Og hérna, ég þurfti náttúrulega eins og alvöru fyllibita ég fara að segja það það maður að taka eitt með í bílin eitt kaldan góður, þannig að tók eitt bjór með mér í bílinn og allt er góðu og fór með hérna alla tók leiðubil með honum og allt er góðu og var sötur á sem bjóra leiðin heim og hérna kláraði þetta ekki alveg en kláraði helvítið mikið á hann sko. Og hérna svo bara allt er góðu og fór ég bara að sofa og bara í fínum álum og hérna svo þegar ég vaknaði morgunum þá bara einhvern veginn, bara á, hérna, hvað hérna kíkti á eldursporðið maður eða hann skengið hann að maður, ég bara, hvað hérna hurðaskellir ég segi, tók með mér hurðaskellir í leigubílun og leiðinni heim, hann 11% mér fannst það rosa snið
já, þetta er leigubílabjór
já, það er bara, já þú veist, þetta er alvöru
að því að þetta er nú ekkert svo langt sem að þú ert að fara
já, nei
Þannig að þú
Ég fór reyndar lengri en ég sko ætlaði alltaf fyrst
Já, ok, fórst fyrst þangað
mm-hmm. Þetta var alveg svolítið langt sko Þannig sko, þetta var ekki já. Þannig að ég fór alveg vel niður fyrir hálfan sko
Já, ég var svona að vonast þess að það er klára bjórinn
Já, það var hann að botnina eftir sko Betur verður mann 11%
Sýnd að leifa hurðaskelli
Já, ég sammálið því reyndar
Kostu heim og skelltir hurðum?
Nei, ég gerði það reyndar ekki, Góð punktur En já, jólabjórs þáttir þetta var, hvernig var föstudagin á þér? Fyrir bara í föstudagin og þú hérna varst í vinni Svo hérna
Svo bara hérna
Þú varst í undirbúning hérna
Já,
Fólk veit ekki alveg hvað hérna Fólk heldur að þetta sé ekki
Ég var mætti bara snemma hérna meðan að menn voru bara
Í lögabriði, það
já,
er vinna
já,
bara, Ekki gera lítið úr því
Eða bara eitthvað að njóta sín
Ekki gera lítið úr því
Tengja græður af fjórir mm-hmm.
Sett græjan okkar er bara með fjóra sett fjóri mækar, svo tengir í græjuna
Já, þannig ég ert að tengja saman græjur
Já.
og tengja þú veist, hérna fyrir audio líka þú veist, þannig að ég er líka með sér græja í það
Já, til þess að
þessi þessi takkur. Tveir heyri í headfónum úr sagt, þeirri græði sem tekur upp
Þegar við förum aðeins meira í teknimálin eða svona ekki teknimálin heldur bara það við, núna erum við með sko, þarft ekki að vera með heyrnartól en það er einhvern veginn miklu betra að vera með sem ekki heyrnartól heyrnartól það er miklu betra að vera með það þegar maður er að tala í mækin á, þú veist, en það skrítið svo núna maður er að heyri sjálfum sér en þetta venst
en sko að því að stundum höfum við verið að spila eitthvað það skiptir bara mestu máli að þú ert að spila eitthvað ekki um græðuna skilur
en líka samt sko, maður heyrir einhvern veginn betur í þér þú veist, og maður upplifir maður er meira í samræðanum en maður er með
já, maður upplifir þetta öðru sér en það eru mjög margir sem maður vilja ekki nota heyrnartól
já
þú veist, það sem að
við höfum tekið, við tölum við í gamla dag, þá tókum við tölum við marga gesti og þar var alveg hamp og glappa sko. Man fann svona eins og reynslu mesta fólk, það nota ekki heyrnartól
já, og
Svona, það ekki, þú veist, þetta svona
Jú, svona þeir sem eru kannski búin að vera í þessum bransa í 25 ár
Útvarpinu og hérna
Já
Aðalega útvarpi
Já,
já.
Kannski bara komi illt í eyrun
Að hlusta, ja, kannski bara nóg að hlusta sjálfa sér
Já Komi nóg að röddur að sjálfa sér Já, þetta
Já, þannig þú varst í því hérna alveg til Kortir yfir sig
Já var að hérna að því ég tengið nú bara einu svona ári sko þannig að ég þarf alltaf hérna, að rifið þetta upp þegar þetta er nú þú veist ég svolítið að finna pjóli sko
já.
Finnur þetta ekki á YouTube sko dreina sem þú finnur ekki á YouTube
já, það er svoleiðis
held að og
líkur á þess að þetta var að gera vídeo þessu það er að millionaire
Nei.
billion views maður og...
það er kannski ekkert margi sem eru með margar rótkastara
það er kannski
Svo Já, ég held að ég hef ekki verið komin fyrir en bara heim fyrir kláum sko rúmlega fjögur
Já, ég var komin heim hálf fjögur
Já, ég og manni fórum einn að síðastir út
Já
Og við vorum aðeins lengur sko
mm-hmm.
Fengum við kaldan
Já, voru sátið eftir
Já, það var verið að klára eitthvað svona eftirvislu og svona dótari sko Þannig að hérna
Þú átt náttúrulega nokkra fræða línur í þettinu sko Þú veist, alltaf eitt til og svo hérna
já, sem að ég nú bara apað upp eftir þér sko.
Æ, ok, ok, ég veit ekki að ég á það en þú veit alltaf, ég fekk mér bara 2 ári ég mætti
ok, ég hérna, var ekki því
varstu, ha? Jó,
jú ég skal við ekki um það, ég geti á satt það einu sinni
já,
ég, já, og kem heim engin bjór í leigubílum, jú, sko
jú,
ekki, bara, ekki, það er mannvann og alveg, sko, það gæti nú alveg verið
ekki ljúga, það er enga líkur
verið.
Nei, það er enga líkur að þú hefur ekki tekið þér eitt til á leiðinni heim
já,
glimtu
vaknaði bara sæmilega sko, ferskur, sko, og ég var reyndar góður, af því að kona mér vaknaði þegar ég kom heim
já.
Og hún var bara mjög ánægð því hún sagði, þú varst bara mjög góður þegar þú mættir, hún
já, okay.
bjóst við mér hérna miklu verið
þannig þú hefur komin yfir að vera ógeðsla fullur og komin niður í að vera bara fullur bara eðlur
já, af því að kannski það sem að ef við förum aðeins bak við tjöldin skyggnust að bak við tjöldin þá man ég ekki hvort þessi þáttur sé 3 tímar
já, 3 tímar og 7 mínútur
já við vorum að íta svolítið á pásu
já, þannig að blámála þannig að var ég að segja frá sko hva, við vorum konið hérna kannski hálunni, við vorum kannski byrjað að taka upp 9 við byrjaðum að taka upp 9
já.
Ég mani því byrjum 9 10, 11, 12 1, við höfum verið búin um 2 lit
já, þetta var
5 tíma
þáttur þannig bara upptakan stóð yfir í 5 klukkutíma sko.
Já, já.
Þó þáttur sé 3 tíma sko. En það
alla,
er ekki
alla,
því, en sko, það var ekki
kannski 5 og
hálfu það er bara því að menn voru að fara að pissa og það var að vera undirbúa næsta bjór, hætti glös, samt voru við náttúrulega með þarna einhver 40 glös, en þú veist það voru allir með sín 5 glös. Og
Mér varst hérna
fann glasandi borði þegar ég komið að við held ég gera fyrir dag sko.
Já, já.
Og þannig að upptakan þú veist, þannig að það er kannski ekkert skrítið og menn er alveg að fá sér sopa í pásunum sko.
Já, já, við byrjum bara hann upp á Amerika stæl og við hættum ekkert sko. Við hættum ekkert sko fyrir bara hérna
þannig að upptökum er að ljúka svona um 2 liti og svo voru þið hérna klukkutíma eftir eitthvað, þú veist, hvað er ganga frá og svona
ég segi þú veist 2.5-3 sko, nei, ég er alveg 2 ég veit ekki hvernig að upptökum
mér ámar eitthvað í það að einhver hafi nefnt að klukkan þegar svona við vorum alveg að fara að klára klukkan væri árum 2 og já, var bara merkilega góður á lögadeginum
já
og svo kvöldið þá var hérna Friendsgiving
já
og 12
á lögadeginum
lögadeginum
hvað þýði Friendsgiving?
Það er bara hérna sem sagt Thanksgiving með vinum og við hefum gerðum það fyrst fyrir alveg mörgum árum síðan ég held að við hefum gert þetta fyrst þegar ég átti heima á Eiðistorki og ég flytt þaðan 2012 þannig að það eru allavegna 10+ ár og ég held að ég hef ekki gert það síðasta ári þannig að ég ætla að sé ekki svona 12, 13, 14 ár síðan við gerðum þetta fyrst og nei, ég er að ljúga það er 12-16 ok, já, þetta hefur verið svona þegar við verið þar og áður hann er ól, já, þetta hefur kannski verið kringum 2014 sem að við gerum þetta fyrst og ég var samt að sá ykkur að, svona, að koma ykkur svona Facebook memories um daginn einmitt af einu kvöldi örgulega fyrsta kvöldinu, ég man bara ekki hvað ára það var
og hvað gerir það?
Það er kalkút
já, það er kalkút
já, það er svona Thanksgiving maturinn
og
því að við erum alltaf með 12 massi mat, við erum með heilan kalkún svo vorum við 2 alveg risa bringur
okay.
svo erum alltaf satta kartöflur
er ekki með hérna hvað heitir þetta hérna
stuffing
skip, nei þú veist hvað heitir kalkún og skip, heitir það ekki?
Jú, þetta er bara heill kalkút
já, já, ok, sorry, slag á, ekki hérna reyður
og hérna, stuffing
ok
fanberries
já
sko það er
já, það er raspberries með víni
nei, það er hérna, það er
hvað vinur
þið? Það er ekki víni Nú, sigur og
Ef þú ert að gera það, þá mín
mjög já.
Það brúleis
Þetta cranberry, cranberry sauce sem að er sem að ég geri, sko Þannig að það fanberries fyrir Fanberg
Já
Trettmark Og hérna Og svo náttúrulega salat og geggi sósa
Hvað sósa?
Sko, hann gerir sósuna En þetta ekki sama sósa hún gerir sem sagt það kalkutn á aðfokadag Þetta ekki sama sósa, sko
Já.
Þetta önnur, sko
okay.
Ég ekki alveg með hérna, ráfnin á hreinu það, sko Ég var upptekinn í öðru
Ok þú ert svona í svo hérna fyrir eldri hlustunduna sem að hlusta þú veist, og reyndar yngra fólki núna í dag sko, þá ert þú svona í svo Óska Finnsson sko, á hérna Arbetinu sem hann núna á Finnsson í Kringlunni hann svona tekur á móti fólki og þú veist
Læta þeim líða vel
Já, þú ert þar
Fólk finnur traust
Já mm-hmm.
Og Já, svo hérna þú veist, kom allir með alveg handfylli af alkóli
mm-hmm.
Það var að vera að gera ýmsa drykki vera að hendi Moskó mjúl og gin og tónik og viski og smá bjór og svona
mm-hmm.
Svo ég með alltaf með hérna með leik með hérna með fólaleikana sko
Á
Svona hópur sem að
Þið kallir ykkur fólana?
Já, ég kem nú bara hérna, gifti mig inn í hann hóp og þetta svona já, fólarnir eru bara held ég síðan úr háskóla já. Og þar skipti lið og þar ég með hérna, með hraðaspurningar og ég með bjölluspurningar og ég með svona þú veist bara eins og úr hérna, úr quiz með hérna þáttunum með hérna þér var nær og, mm-hmm. og svona marga flokka sko, svo brytta ég oft upp á einhverjum svona nýjungum og þú veist læti einhverja myndi byrtast og er með hljóbrot og svona þú veist, eitthvað svona líka getur betur stöf
Þú náttúrulega, við vorum með náttúrulega
Það mikil kefni
Já, við vorum náttúrulega með hérna pubquiz og svona skilur sem var heldig stert Vinsælt, við fengum nokkur gig sko, flottir strákar
Strákandi gigu
Þar sást þú svona mest megnis spurningabrasi sko, þannig að þetta á vel við
Já, ég meni, þar vorum við konum sko, með hérna, þar vorum við mynd og allt saman sko
Já
Ekki bara webkami sko
Nei, vorum við bingo líka með
Já
En já, allan að
Það var oftast á staðinum sko, þegar við vorum með einhver bingo
Tóku líka hérna, varstu frammi? Nei, það var pakkis, góður
Já
ég hef aldrei verið eitir og ég svona partíð
Manstu fórum, vorum með hérna, sófarsóð gerðu sjónvastúdíó
En allana, já Já, hann að þetta er alltaf
Það var hann stíft, sko, hann að voru tveir stífi dagar
Já mm-hmm. En sunnudarum, var hann bara góður?
Nei, hann var ekkert sérstakur
Nei, ok, það er svolít
Jú, ég segi það nú ekki nei, Það var bara, hérna Krakkarnir voru allir pörsur, sko, hann hafi Við komum ekki törunum miðan dag
Og sem það passa okkur að vera ekki tala um þessum síðan Þetta er svo stífar helgar Ég ætla ekki að fara í helgina mínu
Þetta er eitthvað, fyrsta lagi var hérna, Bjósmagi var náttúrulega eitthvað sem viðum gert álega í
Þetta var
Já, 6.0 Og þetta Friendsgiving er líka alltaf á svipum tíma
á.
Sem hefur verið margóft áður
Þetta er hardcore maður
Þetta er bara season
Mm.
Heru, svo bara hérna undirbúa sig fyrir klippingu á föstudaginn sko.
Já við förum í það í vikuna förum að þessi yfir helgina mín þá var ég bara heldur góður drakk smá
þú varst nú í einhverju giggi á
lögadeginn viltu ekki bara leiða mér að tala eða Þetta var, ég drakk hérna tvo bjóra þessu jólabjórsmanki og svo bara var sunnudaginn og ég bara undirbúið myndi vikuna og þú veist að franka Hérna, næsti dagsvöluður
Ég sá að það var eitthvað
Eitthvað
ruglparti hérna Eitthvað kúlur og með einhver glös á höndunum og eitthvað
Nei, já, þú veit að minn skilja sko Föstudaginn var jólabjórsmanki Laugadaginn var þægilegu sko Þetta er sunnudaginn sem ég voru að tala um hana
Og, já, þú já, varst já, í partí á sunnudeginu líka.
Nei, sko, lögðardagurinn var, var bara þægilegur, sko. Við bara hérna það var bara hérna kósi. Við fórum, hérna, við fórum í hérna fórum bara í brönsni í bærendar. Það var bara fínt. Þú veist og hérna
Bottomless, segir það ekki rétt?
Nei, ekki Bottomless. Ég hef aldrei prófað það. Ég ætti að prófa það. Já, sko, gjafabréf í það. Þannig ég þarf að koma inn í það. Þetta var ekki Bottomless, sko. Þannig að hérna og var bara bara góðu lögðar, fórum í nokkra heimsóknir bara og hérna bara fínt sko, svo var rauðvinum kvöldið eða eitthvað bara svona þægilegt sko, svo sunnudagurinn þannig að hérna, þá var 11.30 mæting nýri hérna hvað heitir það gamla loftlegir hóteli hérna hjá flugvöllunum. Þetta heitir eitthvað skrítið nafn núna. Skiptir ekki
máli.
Það var sett vinahópurinn mætti þangað og það var sett alltaf tekið árlega hérna sett jólamat, sett hlaðborð þar sko. Svo mætti maður hérna bara hvað hérna þjónninn eitthvað bara stór hópur sko. Þetta var við erum búin að gera þetta í ég þarf að rifja það eitthvað við erum búin að gera þetta í 8 ára eða meira. Við þetta ekki bara stækka hópurinn og litlu krakkarnir og orðnir bara risa stóri sko þannig að hérna svo og maður mættur hérna og það bara hvað hérna, þjónninn kom ekki að má og hérna, hvað vil ég drekka ég bara hérna er ekki bara fá bara hérna malt á appisín og ég er náttúrulega bara, vil ekki, ekki appisínu mitt með einhverjum malt örugleg sko þannig að hérna og þjónninn kom strax, hann sá svona sæðþórsvipinni á mér sko má ekki bjóða reitt kalda hann ég bara nei ekki lega klukkunni allan að vera 12 eða og veist hann að maður fór ekki til kalda strax en svo fór maður í kalda hann eftir það
já ég sá einhver myndbönd kvöldið og það var
svo fórum við sko og þessna vorum við hérna, þetta var útrúlega gaman sko, og við hérna gerðum dag úr þessu fórum í hérna frábæran frábærslaðbord kláraðum það og svo hérna fórum við heim til Steppu og Elfu Steppi 250 litir sem var náttúrulega ein ástæðan af okkur við komum upp stöðinni því spons maður
farver
Viltu útskýra hvað farver er?
Það er að málingabúð
í Hafnarfirði svo hérna fóru heim til þeirra og þau voru með pakkaleik svo voru með svona leiki hérna, aðra leiki með hérna litla sykupúða og rör, maður átti að sjúga upp sykupúðan og setja á hann í skál og svo voru með hérna plasklaus á höndunum og reyna að setja tróða á hann í skálan sko, þetta var mjög skemmtilegt og svo bjóði til jólakransa kransarnir sem eru með nammi hengir þetta upp og getur svo hérna, tekið úr þessu og brefið verið eftir í kransinum ég bjó til einhvern rísa kransan úr pralín mólum að ég ætla að þetta flott maður
Það er búinn?
Nei, þetta gefa mömmann ég hef ekki bara geta þetta sjálf sko. Þetta var alveg rúmlega þetta var örglega þetta var 3,2 kíló í einu kransi sko
Nammi, sko. Það er bara tappi, múrtappi til þess að hengja þetta upp
Nei, er það?
Nei, segir það ekki En gott getni og engin teiknibóla
Nei, það fyrir
engin teiknibóla sko. Það er bara alveg verið stálnagla
Það er bara svo leis Herru, þetta var helgi Júðan, við erum múin að tala í hálftíma hvað það erum mengla fyllibitur sko. Það er svo þér Herru, mér langar aðeins að fara yfir Nú er sett búið að gefa út Person of the Year Time Person of the Year þetta er hérna Time Magazine það er Taylor Swift og mér skalið að Karen skulle ekki eru búin að senda mér einhver póstum þetta
Hún er ennþá að fagna
hún er örugglega bara Já, ég veit ekki
Hún er bara meðbærum að fagna
Hvað heldur það? Heldur þetta séð eins og þeirra hérna þeirra light kúlan fellur Sko Person of the year er sko hérna var kalla sko, já, var kalla Man of the Year eða Woman of the Year til set, eftir 1999 en þetta er set, þetta er Man of the Year eða Woman of the Year
en það er bara ein persona
já,
núna í dag, það er ekki, var valið bæði?
Nei, nei, nei þetta er bara annarkort woman, eða þú veist núna er þetta, þú veist á, áður fyrr var þetta annarkort eða, eða bæði
já,
þú veist þannig að mig langar núna aðeins að skiknast inn í þína gáfu flottur strákur og lögfræðingur og rosalega klár veistu hvað ára þetta byrjaði? Ég ætla að segja það ég skal segja hvernig þetta byrjaði og ég ætla að spurja þið hver var Person of the Year 1927
Það var vantarlega að byrja þetta 1927
Ég er að segja það Þessna sagði
ég ekki, þú spurði hvenær þetta byrja
Ég sagði við, ég skal segja hvenær þetta byrja
Loka svar, 1927
okay.
Á því herrans ári þegar amma mín er fædd
1927, getur þú ímyndaðir hver er fyrsti og þarna Man of the Year
Ég ætla að segja að það sé 27
Já.
Þetta er á milli stríða
Ég ætla að gefa þér hint
Sko, er þetta Henry Ford?
Nei, ég ætla að gefa þér hint, þetta er flugmaður
Já, já, þetta er ekki helst bræð, er þetta annarkoð rætbróður? Nei, það er fyrr þetta er hérna þetta er hún hérna þetta er hún hérna þetta er hún já, þetta var maður, þetta var ekki já, hún hérna já. Hún kona
Nei, Karl.
Flugmaður Býtu, sko
Allt í góðu?
Já Hver var að fljúga þarna?
Nei, ég skal bara segja þetta Charles Lindbergh
Já ég búin að hlusta á hérna í ljósi söguna þáttir Lindbergh þegar held ég Battinas var rænt
28 bara til að
setja að fara í gegnum
nei, þetta... ekki allt 28 nei ok, þetta er óerfitt ok, bara til að gefa þessi hans skilur 28 var Walter Chrysler þú veist, Chrysler Dodge þú veist
já, já, allar hann ekki verið að klára hann að Chrysler Building tíma
ok 1930 var Gandhi 32 var hérna, Franklin J. Roosevelt Hann var aftur 34
Back to back?
Nei, 30 og hérna
Var þetta ekki 30... bara tvekjar fresti?
Nei,
ertu
nei,
að hlaupa yfir einhverja?
Nei, já, já, ég er að hlaupa yfir ár
Já,
já. 32 og 34 bara Roosevelt svo að hérna langar mér að spurja þið 38 1938 getur ímyndaðar
sko á þessum tíma voru þetta bara kanar sem að koma til greina
eða þetta er Gandhi, ekki kani
nei, Gandhi nei, var hérna
ekki kani og 37 var sko hérna Song Mi Ling Þú veist þannig að þetta var ekki kanar sko
nei, Hvað það er 38?
Já 39 var Stalin Jósef Stalin
mm.
38
Ekki ætla að segja mér að Hitler hafi einhvern tíma að vera á svo lista
Hitler 38 Pæli okay.
Stíf og tróki
Já ok, við erum okkur stoltur á því 40, Winston Churchill 41 var Franklin D. Roosevelt í þriðja skipti Þetta er áhugavert Jósef Stalin í annars skipti þannig nú ætlum ég að fara hérna
Hvað er,
þú veist Churchill í annars skiptið
Engin Nobelskáld eða sérst kannski ekki skáld Nobelsvöldun það var
52, okkar allra besta Okkar allra besta
Það er þetta Franklin
Nei, sem að dó 2022 Hver er það? Okkar allra besta sem dó 2022
Ok, þetta er ekki Það er langt síðan að mót Já Drottningin
Já Elisabeth. Svo kemur hérna eitthvað veist, fyrsta skipti held ég sem er ekki þú veist 1960 US scientists hvernig segir þetta?
Scientist, var hann einhver vísindamaður?
Nei, bara US
já, bara vísindamenn í Bandaríkjunum
já, og það er fyrst getið hana sem að hérna, Martin Luther King 63 svo
var Richard það var það, voru það einhver svona bóleifni að koma á marka þarna 60
ég nenni ekki lesa þetta Nixon var 71 og 72
það handi góða ára það
já Svo 75 American Woman
Lenny Kravitz
Ok, bara þú ert ekki að rýna þessu Ég 82 The Computer Þú veist hvað rugli Þannig er þið bara uppi skur okkar með sko.
Það átti engin gott ár
Nei, Já, nákvæmlega Er það ekki svolítið ja. Svo langar mér aðeins 93 The Peacemakers John Paul the second 94 Bill Clinton Nei já, hérna sko 98 þá Bill Clinton og Ken Starr eru tveir 99 Jeff Bezos Herðu
Bezos
sorry.
Bezos, já, vantilega hérna stofna Amazon er að bylta því hérna
Svo kemur hérna 2000 að George W. Bush 2001 Rudy hérna
Giuliani
hvernig finn
það var hann 2001 eða ekki
jú
hann er náttúrulega vantarlega þú veist hann er borgarstjóri New York hérna
já
og þetta er eftir hérna tíbra törnuna
já svo kemur hérna 2002 The Whistleblowers Okay, ekki...
Jú,
hörðu
Jú, var ekki einhver það var náttúrulega einhver leki eða, veist, það var stórt vissublóðsmál hérna í kringum, vantarlega í kringum hérna, stríði sem að Bandaríkin fari í þegar með sinnöfskassi sem fannst ekki og...
En vissurðu að þú hefur verið manneski ásins vissurðu það, hjá Times
það bara people
Nei, það stendur hérna bara 2006 Jú
sem að er people
Já, hvað er hérna?
Allir
Ertu grínast ég? Því veldur að, ok Það var að gag Á, 2007 lati mig Plútin Barack Obama hérna, 2008 Mark Zuckerberg Obama aftur 2012
Er ekki bara Zuckerberg?
Jú, bara whatever man 2014 Ebola Fighters
Já, það var ebólufærandur hérna
2015 Angela Merkel, Donald Trump 2016 2017 The Silence Breakers Hvað þýði það?
Er þetta þá ekki bara MeToo hreifingin að fara af stað?
Jú, rúlega 2019 Greta Thunberg Svo tökum við það 2021 Elon Musk 2022 hérna hvað heitir hann hérna Vladimir Zelensky og The Spirit of Ukraine er 22 sem er bara rosaflott ekki. Svo 2023 Taylor Swift
Já Nú er það orðið marklaust
Nei
Nú er það orðið marklaust
Nei, ja, þú veist, ég skil ekki alveg ja, veist, þetta er, Já, þetta er, mér veist ekki ekki Ég er gaman að, þú veist en samt sem á, þú veist, ég meina Viltu vera á svo lista með Putin og Hitler og Stalin og þú veist ég veit ekki þetta er fróðulegt að ég hérna mér fannst þú veist, ég var að lesa þannig að Taylor Swift var í manneski ásinn ég var á geggja frábært hjá Times eitthvað, svo bara rétt fyrir þátt googlaði þetta
sko þú hefur alltaf sagt á Time Magazine meðal annars sé ekki að marka þetta því að þar er til dæmis koma þegar við förum í kvikmyndaskori þá er að meðal annars skaggrínundur Time Magazine sem að taka þátt í því að dæma þær myndir og þú hefur sagt þetta sér marklaust plagg
Hvað, Times?
Þetta er ekki bara Time Magazine
Jó
Þetta er ekki New York Times eða
Nei, bara paprikur rétt hjá Ertu að fann að ráðast að mig að því ég er hérna Í lélinu ensku, eru við kána þangað?
Ég var bara að spyrja hvort þetta væri ekki Time Magazine.
Jó, Time.
Já, það
hvað er Time í fleirtölu?
Ég er að segja þeirra
Hvað er Time í fleirtölu?
Times,
hvað? Já, nákvæmlega, ég var að fara yfir hver er people of the
Þetta er mörg blöð.
Já, ég ætla að standa og falla með þessu.
Nei, hún er vel að þessu komin.
Já, sjálfsög.
Hérna, þú veist, hún fekk alltaf til þess að gera vinabönd og
Já, ég er bara gaggrina
Svo var hann ekki að dilla bósanum hann og náða sér í manna árinu þannig, hérna,
Já, þetta er hennar ár.
Veist, þetta er hennar ár.
Mm-hmm.
Þetta er hennar staðar, hennar stund.
En hvað ætla að vera á næsta ári? En, hörðu, það var ebóla hérna, sett, fólki í ebóli en hvað var aldrei hérna, COVID-liði?
COVID scientist var aldrei hérna, Big Pharma.
Nei, já,
Pfizer.
Pfizer. Já, það bara svo þér bara ég byrst afsökur á þessu innslegi en mér er þetta áhugaverð
ég bara var... segja að það var einhver í þú veist sem að gerði eitthvað breakthrough í vísindum það, veist, það er alltaf verið að komast í svo til dæmis bara var ekki breakthrough eitthvað í Alzheimer lifum og svona mm-hmm. það er fólk bara að breyta heiminum
ja.
Hverjum degi?
Ertu að segja
Taylor Swift
manneskjásis Það er líka fullt af fólki sem er að eyðileggja heiminn eins og til dæmis
Já, þau kom ekki til greina í þessu vali
Jó, hérna, Hitler
Þetta er fyrir hérna setni heimsturöldina Þannig að á þessum tíma var hann ekki væntanlega ekki búin að fremja þau voru sem hann framdi
Ertu að segja að Time Magazine
Þau sjá ekki með tíðina
Ekki alvörni, þetta ekki Simpsons eða
Nei, þannig að hérna það
En er hún doomed núna því hún orðin þess, eða þú veist, meina
Já, sagan hefur ekki farið
vel ekki með Nei, hún ekki með henni liði Við sjáum hvað gerist Við erum allan ennþá í team Swifties Eða hvað, þú veist hvað þetta er Ekki?
Jú,
við erum miklu Swifties
Ég er alltaf að leiðin að fara að hlusta á hana
Já, það er bara næsta mál
Það er ekki tími það
Mér lakar að löflétt Ertu múin að sjá nýju Quality Street umbúðunar?
Nei
Ok
Nei, ég bara er ekki búin að sjá þar
Ok, þá þurfum við að vera ekki að fara ræða það
Ég bara vissi ekki að vera
kona hér Ha?
Býtu, núna í ára?
Já, það er verið að taka álpapir á einhverjum málum og svo var náttúrulega, þú manst eftir álpapindum og svo hérna, er bara svona plastumbúðir
Já, já
Nú bara útrýma þessum plastumbúðum og þetta er komið í svona Þetta er búið að minka litarefnið í hérna umbúðun Fólk er ekki án
að Já, ég er ennlega bara að nóga Ég er bara að nóga kaffið
Jó. Já Ok, frábær Glemum þú út Herðu, það komið nýr dagskráliður
Já
Ef að ræða það eitthvað Nýr dagskráliður Og þetta er ekki kortmyndri frekar Dagskráliður með öðru nafni
Herðu, þetta heitir
Þetta er fjarsjóðskistan Vá My man
Ég ákvað að þetta kafa hans ofan í fortíðina og ætla að spyrja þið veistu hvenar þetta er sko óformleg rannsók og er geta handalöfum bara hérna rétt fyrir tökum
Já
Veistu hvenar svona
alla
verða að sanga tímarit.is
Er þetta spurning sem ég á
að
svara?
Nei, ég ætla að fyrst að spyrja þið svo ætla okay. að segja hans frá þessu
okay.
Hvenar hlaðvarp kom fyrst svona í prentmiðlum? Orðið hlaðvarp
Já, íslenska orðið hlaðvarp hvernig það kom í prentmiðlum
Já
Ég ætla að segja svona 6 ár síðan Nei Jú, 8 ár síðan 8 ár síðan
Ok Þetta var kannski villandi spurninga því að það er alveg frá 1800 og eitthvað því að það var að tala þú veist, þegar það var að byggja svona þú veist, hús, það var hlaðvarpin það var hlaðvarpin svona grunnur á húsum og hérna, og svo var til hús sem var fyrir fund aðstöðu annað eins og fyrir bríð kvenfélag sem var kallað hlaðvarpin en hlaðvarp í kannski þeirri skil
þeirri
mynd sem við þekkjum það það er hérna úr neytindablaðinu frá 1. november 2006
ok
þá er verið að tala um tónlist á netinu hvort það sé blessun eða bölvun verið að tala um MP3
2006
já
Er þetta áður en hérna, iPod kom á markað iPod
Nei, bara hlustaðu og...
Já, ok já, Ég er að spurja
Þá þið er bara sopað og slakað þess á
It's good light
Heri, það er hérna löngu mikil grein sko og svo stendur þetta meira um tónlist og þá segir hérna að MP3 spilararnir eru ekki takmarkaði við tónlist hlaðvarp og svo kemur í svega podcasting er ein af heitustu tísku sveiflunum í beinlínu hljóm hlaðvarp sameinar stafræna tónlistaspilarana svo kemur í svega pod kemur frá iPod frá Apple og enska orðið broadcasting Hugmyndin að hver sem geti skapa sín eigin útvarpsþátt með því að taka sjálfan sig upp og umbreyta skránni síðan í stafræna hljóðskrá og svo kemur hérna hérna svolítið texti og svo kemur hlaðvarp, podcasting og svo kemur podsending frí lögleg beinlínudreifing á tónlist töluðu máli eða blönda þessu tvennu sem hægt að hala niður í MP3 spilaran og hver sem sem hefur grunnþekkingu hljóðbreytingar hugbúnaði, audio editing internettengingu og einhverja hugmyndi getur búið til útvarpsþátt, talað inn á hlaðvarp og sett á netið Það vil maður hlaða efni og þá hérna, það sé að hlaða efni frá stóru útsendingar aðalum, fréttavefum og sjónvastöfum og svo þarf að fara vefsvæði og velja og hala niður og þetta sko þegar ég að hlusta á hlaðvarp því að á þessum tíma ég byrjað að hlusta á hlaðvarp
Já, þú ert nefnilega hefur alltaf verið kallað, eða þú kallar alltaf sjálflega riddara hlaðvarp frá Íslandi
Nei, þú hefur kallað mig
það Já,
Nei, að þá hérna þá þurfti ég að tengja tölvunum mínu iTunes við iPod og hlaða niður á hérna eða sem sagt flytja hlaða niður í tölvunni hérna, skráni, flytja yfir síðan með snúru á spilaran og gat síðan hlustaði í gegnum iPod fyrir menni svo því sem byrjaði að hlusta hlaðar kannski svona 2017-18
Hvenær byrjuðum með þetta podcast?
Átján
já,
Og
já,
þegar við kynnumst 2016 Þá er ekki, þá er ég oftast byrjað Þá er þetta nú fyrir tvöðar
Mér finnst alltaf
Þá er ég, eins og ég segi Það er út svona 17 að byrja, kannski 17-18 sko
17-18, já
Þá er ég búin að hlusta hlaðvarp í 10 ár
Já Máli bara, ég var alltaf skítrætti við þetta orð Download
Já, ég man eftir því, þú downloadaðir engu og varst ekki eins og með kveikt á hérna hvenær, 2016-17 þá eru við, hvað, 3G komið eða var þetta bara ads þú hlóðust engu niður í síma
Nei, ég downloadaði ekki
Þú varst ekki svo neti í síma mínu
Jú, ég fór á, þú veist, á vefsíður og svoleiðið skilur en ég fatt ekki að það var ég var að downloada að því að það var aldrei spurt hvort ég vildi downloada sett uppfæra vísimútris eða þú veist Þannig ég, þú veist, að því ég veit ekki hvað það var, þú veist, þegar menn voru að downloada ólöglegu efni, þú veist, þannig á hvað það heitir þannig, sjónvarpsþættir og svona þú veist, þá þurfti alltaf að séra einhverju öðru til þess að fá, hvað hétið þetta? Hvað voru menn að gera þannig að ég man ekki hvað það heitir
hérna fyrsta...
Já, þú þurfti að hafa opið eitthvað Svo bara best að downloada sko best að vera með einhverja klámynd sem að menn eru að downloada mikið þannig að þú fáir upp eitthvað þannig að þú getur sótt bíómyndir á móti og ég bara hann ég skil ekki orða þess að segja sko.
Já sko þannig, þú kunni valla sko 2015 kunni þú valla kvika 12
Jó sko það er ekki rétt já vegna þess að sko þú veist vegna þess að sko ég get kveikt á 12 og gert, þú veist, kveikt á tölvu og gert það sem ég var að gera, skilur, þú veist, eins og ég var mikið, hérna, fútbol manager og einhverju svona dóti, skilur, ég kunni ekki að fara internetið og hvað sagði þú, hvenar?
Varstu á MSN?
Nei
Varstu á Yrkinu?
Nei
Þú varst ekki á Yrkinu og varst ekki á MSN?
Nei
Sem þess bara, þú veist
Ég er að segja það,
þú veist Messenger í dag
Já, þú veist, og hérna en ég fór alveg til Þú veist, við félarnir, ég fór heim til félarnir og við vorum á yrkinu þar eitthvað að spjalla eitthvað, já, þú veist eitthvað en ég var aldrei eitthvað, setti þetta aldrei eitthvað í tölunni á mér og þú veist en svo fekk ég fekk
tölun Ertu að segja mér að þið hafi hist strákarnir á yrkinu til þess að spura eitthvað stelpur ASK?
Já, ég man aldrei Aldur og kyn, aldur, nei, ha aðeins hvað, það ekki, að aldur stelling kyn, ekki stelling
aldur staðu kyn,
aldur staðu kyn, já, já, já.
Þannig að þú sko upplifur það eitthvað að vera að hringja inn sko
já, já, já,
já, og hringja inn bara með, þú veist,
en það var
með mótið mig, þú veist, að því að maður var ekki með ISDN og var ekki með sýtingu.
Sett fyrir unga fólki sem er að hlusta þá var það þannig, eða þú varst bara og sko svona hvort það hafði verið ekkit endla ríku vinumanns, heldur meira svona tæknivættu vinumanns, voru með tvær símalínur, önnur fyrir internetið og hina fyrir síman. Málið er nefnilega þegar þú varst í, á internetinu, þá var ekki hægt að hringja heima síman.
Það var eða þú varst með ISDN, gastu verið...
Ég veit ekki hvað það heitir, ég bara segja hvernig það var.
Nei, ég upplýði bara það að vera að þú veist þurfa bara að teppa símalínuna.
Já, já, ég er að segja það. Og svo náttúrulega var tókst kannski og hérna en þarna aftur skilur við, þú veist, kannski veist, ég veit, það var eitthvað við orðið download sem að mér fannst eitthvað skrítið og vildi ekki skilur við, þetta er mjög skrítið. Svo eru menn kannski, þú veist, að hérna teppa símalínuna heima hjá foreldri sínum og voru að setja upplóta eða downloada, þú veist, hérna, einhverju nektamynd, sko, það var ekkert eitthvað kláma netinu, sko, það var einhverju nektamynd, einhver stelpa bara á brjóstunum, sko, svo voru kannski alveg að koma upp á brjóstunum á hann eða eitthvað, þá kom mamma henn og tók að síma og allt að þetta útskilur. þetta er svo rugglaði tími þegar maður hugsar út í það. Og núna, þú veist, ég var bara núna, hérna, í gær, var ég hjá bróður mínum. Veist, og dóttir hans er 7 ára og hérna, og allt er góð með það. Þá voru sko foreldrarnir að tala á hérna Messenger hvort að stelpunar er ekki að hittast, þú veist, þannig að það er ekki, þegar ég var yngri þá þurfti ég bara að hringja í vini mína í heimasímin, og ef að heimasímin svaraði ekki eða krakkin var ekki heima, þá bara svona erum við bara verum að sjá til hvort að við sem að fara að hittast eða ekki, sko. Það var ekki eitthvað, erum við mamma, nennið þú að heyra í, þú veist, eins og núna, mamma er að heyra í Sæþóra að hvort að vilja taka podcast í kvöld, þú veist, foreldrar en allt orðnir innvinklar í því að þú veist, áður fyrir það bara er hringdu bara,
já, ja.
Svo bara, þú veist, eldri bróðurinn og netinu að dánóta einhverju nektamynd og þá var ekki hægt að ná í liði alltaf tali. Þetta er, já.
Nei, þetta
er skrítið.
Þetta var fjársvarskipta.
Þetta var rosalegt.
Þetta við kannski fórum svolítið, þetta var bara smá fróðleikur af því að við hérna höfum sko, við tölum alltaf að við séum að fræða hlustendur.
Já. Mm-hmm. Netflix seríur örstutt eða ekki endilega Netflix seríur, heldur bara seríur sem þetta horfa á eitthvað sérstætt.
Ég er ennþá að vinna í Always Sunny in Philadelphia.
Já,
já. Kikið þetta er.
Já.
Svo er það, er ég nú reyndar nýja sérin á Jack Ryan.
Ok, hvað er það? Jack Ryan?
Já, það er ekki Tom Clancy. Þetta er hann rittöfundur, þetta er þetta bókum.
Sneaky Pete, hefur þú horft á það?
Nei.
Ég búið með fyrstu sérið að því og er að detta í hérna aðra sérið. Og hérna, en já.
Hvað er það? Veist,
það er skemmtir. Ég sko, þetta er á stöðu 2. Þetta er svona bara
Gleipon eða?
Já, eða svona Sneaky Pete er sko, þetta er svona con artist sem að er í fangelsi og kemur sér í, þú veist, og maður, þú veist, ég er að segja að síðustu 2 þættinir, ég var bara með bara stressaður og með maganum og maður bara, shit, hvernig endar þetta maga?
Hvað er hann eitthvað laumlegur?
Já, þetta er góð þættir. Veist, þetta var alveg erfitt að horfa á þetta sko. En...
Já, og svo er ég bara ekki í neinu öðru.
Nei.
Akkurat núna.
Svo náttúrulega ég er að horfa á idolið og hérna, bara hérna.
Ég er ekki til því.
Ekki. Herru, top 3. Top 3. Þú komst með þetta því að þú ert erfiður strákur og veist að ég er í vesinni hana. Top 3 besti bíllinn sem þú er átt. Ég vil að byrja þér að segja það minn í þriðja seti og þú verður að vera hreinskilin hérna og í þriðja seti.
Þriðja seti er færiblakkur.
Hvað, ha?
Það er hérna Toyota Yaris.
Og þú að koma með ástaf af hverju hann í Toyota.
Já. Svartur, ég tværblekkur. Með topplúðu.
Ok. 1500
vél.
Já.
Og komst allt á svo léttur. Þú veist og maður var í menntaskóla og maður einhvern veginn bara svona í minningunni þá bara einhvern veginn, eða það var mikil snjór sko þá einhvern veginn bara flöytan yfir snjóin sko og þú veist, svo náttúrulega bara sömurinn, henda topplúni niður og
var einhverja guggur sem fjallið hann í bílum að
ég ætla ekki að tjá minn eitt það
nei, ok, þetta er þetta, já
og
giftum aður
og hérna
Já, ok, hvað ég ætlar að klippa þetta út það? Hvað er eftir hvað? Lillý er
Nei, nei, og hérna já, færiblakkur var geggjör Það var svona, þú veist, það var öðru í sig ljósin Þetta var ekki Árgerinn var held í áðurna kom Hvað hét þarna Jaris þarna, sem að var þarna svona sportútgáð Þetta var svona fyrsta sportútgáðan og það var öðru í sig kringu ljósin
já.
Og svona ánum Hann var svona, þú veist, hann var miklu sportlegri heldur en hérna Venlega Jaris
Þannig að Jaris
Já.
Er þriði Kekjar Færiblakur Það er gott að vera með nafn á hann Þriða setja á mér Esko Golf Ég held hann þetta GL Þetta bara Ég held hann 1100 Kúbika eða hvað sko veist, Þetta bara Blár Golf Fyrsti bíli minn Bara Þú veist Og við erum að tala það Og ef að Jón væri hérna, YouTube Jón Ef hann væri hérna, þá myndi hann Þú veist Hann myndi að segja mér að hann hafi verið sko, Hann sat oft í þessum bíl sko. Og ég kerði Eins og fókn Hálfviti
Var þetta bíllinn, hann varst að vinna hérna Í bónus og hún var hérna
Já, hann var stólið, hann var stólið Þessi Já. Bíl var stólið Já, þetta er bara fyrsti bíllinn og ég kerði eins og Þú veist Það var aldrei, það skipti engu máli hvort þessi bíl var í 400 hestöfli eða hvort hann hafi verið sín, þú veist, 80 hestöfli ég man ekki hvað það var mörg hestöfli, sko Það var bara alltaf Þetta var bara rosaleg bíl, sko Og bara, þú veist, já, fyrsti bílin Golf, GL, held ég, GI Þetta var ekki, þú veist Þetta var ekki, hérna
GTE
eitthvað, þetta bara, jú, GL held ég alveg
Já, Blár. GTE, kom ekki GTE setna, held ég
Okay. Já, þetta var ekkit svoleið, sko Þetta var bara harlem útgáfuna þessu gæja, sko Hvað er nr. 2?
Það er fyrsti bílfinn Toyota Carina E
Já, fórst í það?
Átti líka Carina 2
Ok
Þú veist, og þetta var svona Að því þetta var, þetta er svona undarfæri hérna, Avensis
Já
Stór bíl, sko Með góðu skotti
Þetta er stóri bróður
Fekki lítra bílminu Já, þetta var stóri bróður
Corolla Já
Og svona, og kannski aðeins litli bróðir hérna Toyota Camry
Já
Og þetta var bara fyrst í bíllinn Og Þú veist, man ekki hvort það var svona hatchback Reyndist mér ákaflega vel
Það var rosalega margir á Corolla alltaf
Já, þess að var mér svolítið töff Því að þetta er fyrst í bíllinn við 17 ára sko Að vera sko stærri bíl heldur en Corolla sko
Já
Þú veist Ég hef ekki að kerta Corolla og ég bara labba
En þetta var samt meira svona Ég ætla ekki að gera leiðilegur, sko. Mamma kefti núna bíl sko. Þetta er meira svona, þú veist
Já,
Meira fjölskyldu svona
Kerlingabíl sko, Í minningunni var draumurinn að eignast hérna Nissan Sunny
Já Þetta var svona smá kerlingabíl
sko, Nei, ekki af því að Hann var til í einhverjum útfæslum Hann var til í einhverjum útfæslum Og ég vil meina að mín útfæsla Hafi verið ekki þessi
Töffari, já
hérna,
En það áttur í samlóku
En hvað það kallaði mömmu eina kettlingu Sem mamma hennar við átt svona og svo kallaði þetta kettlingabíl
Já, ekki beint út af því, sko En þú varst með samlóku á skalla, sko Þannig að þú veist Þú gast aldrei verið eitthvað ekki töff á þessum bíl, eða
Hvað sér þú var ég með?
Nei, hérna snælandidjó Þú áttir samlóku nefnda í höfu á snælandidjó sko,
Nei, ekki snælandidjó á skóla en, Þú veist, skóli og vídjulega er ekki alveg að sama
Sem Ég held mér í golfinum Golf Ég átti nefnilega Golf Waffer 6 Sem að er fjórhjóla drifin 250 hestafla Sturlaði bíl Ég hef aldrei verið mikill bílamaður Bílakalli eitthvað einhvern veginn Ég hef alveg haft eitthvað bara gaman að þessu sko En ekkert meira það þetta set, það er til eins og við vorum að tala með hann Golf GTI sem var svona veist, flottur með beinni innsbyndingu eitthvað jarjarja gegja. Svo var þetta Waffer 6 dæmi sko, sem var hærra og meira sko.
Þetta er eiginlega bara sportbíli frá hérna Golf.
Já.
Og þú veist, ekki get ég sem var bara svona
sem er sport, nei,
þetta var, nei, þetta var svona sko, keppnisbíl var ekki, voru ekki að keppa þessu bara jó, í rallyinu
sko, þetta er get ég sportbílin Waffer 6 er eiginlega keppnisbílin, sko, þú veist en í fyrir
hérna, götumarka,
og það var bara til, held ég það voru fluttir inn, held ég, 4 eða 5 svona bílar eitthvað og bara 2 fjórhjóldrifnir eða whatever
skipi, ef ég hefði
ég átti hann ekki nýjan skipi,
ef ég hefði haft efn á svona bíl,
nei, hann var ekki dýr,
ég meina, þú veist, jú, sko, ég hefði ekki efn á sko golf,
ekki þegar ég keipti hann draugriðin, þú veist, ég er ekki, ég er
það var ekki að kaupa, ég heldur þú, ég hef keipti
17 ára
sko, þú veist, Karína mín var svona, þú veist, þá, ég veit ekki hvað þetta er, ég er að keira þarna, hvað er ég gamall, 97 og þetta var svona 92 árgerð. Ég var aldrei átt nýjan bíl upp úr kassanum, þannig að kemur engin svolítið frá mér. Waffer X Golf mjög tvöja þér.
Waffer 6
ekki ja. Waffer X
nei, okay. Það er hérna, ég held að það sé Waffer X er hérna Subaru held ég.
Já, það getur verið.
En, hérna,
en,
já, en þetta var ekki nýr bíl sko, höfum það alvar hreinu sko.
Okay.
Þú veist, alls ekki sko, hann, hérna, og var ekki það dýr, ég getur bara staðfesta 100%, en sturlaði bíl, hvað er númer 1 og þér?
Herði, það er Chevrolet Tosca, ekki mikið aðeim á götunni og var ekki mikið held ég, ekki mikið aðeim flutum, þeir voru held ekki svona seldir, allir bara svona innfluttir af einkaðlum, ég held að mér ekki, ég held að þeir voru ekki fluttir inn af umbúðum.
Sérvalega Tosca.
Já, sem var svona stór bíl, var þetta, svo veist, vélin var 2,4 eða eitthvað, þú veist, ef ég man rétt sko, þú veist, 190 hestöfl eða eitthvað, og þú veist, með leðursætum dobluðu og var svona svona drossja. Þetta var, það var, voru einhverjir á sem notuðu þetta sem svona sem góða leigubíla sko. Og þetta var svona, þetta er í háskóla og þarna er þetta svona, það er svolítið veldi á sem bíl sko. Það er mikill á götunni, hann er breiður.
Varst það að læra lögfræðina hann?
Já. Lesum þetta eins og líkólan logir.
Já, er það ekki?
Nei, svona þú veist, gegn svartum, svörtum leigusætum og hérna og þú veist svona, ekta svona amir, af því ég held að Evrópumarkað. Þetta var svona meiri sérulegt sem var fyrir Ameríkumarkað því að þú veist bílarnir, þú veist ef þú fættir Ameríku þá er Yaris eins og Corolla í Ameríku skilur. Þannig að þetta var hann breiður og langur og svolítið svona sportlegur og svona, þetta var svona mér leið svolítið svona eins og maður væri á svona stórum Benz, svona einhverjum kannski einhverjum 500 Benz eða, eða hérna, stórum bíl og með svona, þú veist, svona amerískri vél og hérna bítinu, og hérna, já, sérulegt fór í samstarfið Porsche og ég er ekki reyndast, það Porsche stóð einhverstaðar á vélinni af því að þetta var eitthvað svona samstarf á þessum tíma, sko. Þetta er eina skipti á Porsche vél í honum, sko. Þetta var, þú veist, það var kraftmikill og en samt sjálfskiptur, og þetta er amerísku bíl sko, og, veist, fyrir amerikumarka, en það var svona helvítið mikið völlur á manni sko.
Geggja.
Númer 1 til þér?
Eftir mér, það hérna munum vera Mazda 3.
Ok, ert að ljúga hlustundum með það?
Nei.
Nú verð ég bara að segja skilur að því að bara svo að við segjum það, nú hefur átt nýjan Porsche upp á kassanum.
Já.
Bara keirt hann út úr umbúðinu. Ef ég man rétt að vara blæju Porsche. Nýjan,
já,
upp úr kassanum. Þú veist, það hefði kannski verið keirt frá höfninni og upp í bíl og benna á honum. En svo tekur þú við honum
Mazda 3.
Þannig að ertu að segja að nýr Porsche hérna, þetta var ekki nýr.
Akkur má maður ekki segja það? Akkur má ég, þú veist, er ég ekki að tala?
Nei,
er þú að tala?
Ég bara spurja. Nú ertu bara að bauna á alla Porsche. Hann kemst ekki, þetta er 2 Golf og Mazda 3 sem að sem að toppa glænýjan, hvað hétt hann? Þetta var ekki 911, var það Boxster?
Já, Boxster.
Boxster, nýja Boxster upp á kassanum. Mm-hmm.
Má ég tala?
Já, vildi bara fá það hreint í bara hvort mér var að dreyma eða hvað?
Nei, nei. Mazda 3 er fyrsti fyrirtækjubíllinn sem ég fengið.
Já, ok, en
er það er ekki borga neitt maður og ekki þess
enná
dægilega, sko.
Ég held að það veri bíll sem þú er átt.
Já, 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 ok, já, þá þarf ég að henda porsinum þar.
Sá hefur
fyrir ekki, ég miskildi
þetta. Þetta er aldrei að koma inn í hennar bíl, sko, en sá hefur urrað á veginu.
Já, 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 auðvitaði porsin þetta, en ég, þú veist, en satt sem á. Og
einhver myndi segja, chick magnet.
Já, sko.
En, sko, hvernig var...
Það var helvitis.
Hvernig var voru einhver píu, þú fer ekki mikið með píur í aftursæti þarna, þannig.
Var ekki aftursæti
bara ekki tekið. Einu sinni svona bara, þú veist, krakkasæti aftur í
bara tekist þetta.
Vélin svo stór og hún er þetta.
Nei, þetta er, eða, sko, vélin er svo framala að það er ekki pláss fyrir aftursæti.
Já, þessi, er hún satt fyrir aftani, vélin ekki.
Já, hún er bara alveg í bakinu á þér. Þú veist, það er ekki, hún er bara nákvæmlega það sem að, hérna, boksterin er þannig að vélin er framar heldur hún í 911 og þessum bílum, þú veist, þannig að er ekki pláss fyrir sæti, þannig að vélin er bara basically í bakina þér, sko. Og þannig að þyngdapunkturinn bara úgjastlega neðalega og svo er þetta bæði með skott og hút sem þú getur sett drast í, sko. Þú veist, þannig að hérna, það er fara okkur skemslu framan í á aftina, sko.
Hvernig var hann í snjónum?
Hann var rosalega góður vegna þess að sko hérna, bara mjög góður vegna þess að spólvörnin og hérna skriðvörn í þessum bíl er bara svo ógæðislega flott að hérna þú veist þannig að það er ekkit hérna já við erum bara að lesa skilabóð hérna þannig að það er bara þetta er bara var í góðum málum sko ekkit verðin frábært toftir ír takk fyrir þetta sagði þá með helgin förum bara örstutt í
Helgin, það er klipping
við höfum rætt
þetta áður sko
við
erum ekkert að segja það oft við höfum rætt þessa klippingu áður já. við förum
bara grillmarkaðin það er day of fun day of fun á föstudaginn
lögadaginn er hérna jólifrókost með hérna með tengdafjölskyldunni
ertu tvöfaldur aftur að
já veit það ekki
þú ert tvöfaldur aftur, shit, ok.
Nei, jú, það er hérna.
Já, ekki reyna ljúga hlustendur.
Já, þá er ég með tengdafjölskyldunni og það er bara svona, þú veist, allir koma með svona pálunum bóð, allir koma með alls konar mat hérna, þú veist, í bóði.
Gekka, við erum átnir og senir að fara að horfa á United Chelsea núna, hann að við ætlum að hérna, slúta, við ræðum þetta í næstu viku, hvernig
hérna. Helgin á þér.
Helgin á mér, það er kleyping á föstudaginn, það er píla með frændfólkinu mínu á laugardaginn og svo er baggalótur á sunnudaginn.
Það er þrefaldur. Það er þrefaldur pottur.
Ég ætla rétt að muna það og rúmlega það. Gerum þetta áfram. Já. Hey, njóti lífsins, verum saman, tölum saman.
Takk fyrir okkur.
Ekki vera að fá þetta. Elskum ykkur.
Love you.
Love you too.